Broers en sisters, ons gaan vanmôre aandag gee aan Lukas 8. Ons lees vanaf vers 4 tot en met vers 15. Ons gaan aandag aan die gelykenis gee en dan spesifiek vers 8, die tweede gedeelte. Ons lees vanaf vers 4. Uit die verskillende dorpe het aanhoudend mense na Jesus toe gestroom. En toe 'n groot menigte saamgekom het, het hy vir hulle 'n gelykenis vertel. 'N saaier het uitgegaan om saad te saai. Met die saai het 'n deel op die pad geval. En dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. 'N ander deel het op 'n klipbank geval. En nadat dit opgekom het, het dit verdroog, omdat dit geen vochtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het daarmee saamgegroei, en dit laat verstik. Daar was ook 'n deel wat in goeie grond geval het, en dit het opgekom, en 100-voudige oes gelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het en kan hoor, moet luister. Sy disippels het hom gevra wat die betekenis van hierdie gelykenis is. Hy het geantwoord, aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken, maar vir die ander bly dit by gelykenisse, sodat hulle kan kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan. Die betekenis van die gelykenis is dit, die saad is die woord van God, die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duivel en neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem, wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie, die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe word dit gaandeweg verstik en dit skiet nie saad nie. Die deel wat in die goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra. Ons gaan na die hele gelykenis kyk, maar dan in besonder hierdie paar woorde uit vers 8, wie ore het en kan hoor, moet luister. Broers en susters, dit is 'n wonderlike voorreg wat ons het, om die woord so onbelemmerd te kan hoor. Of dit nou hier in die erediens is, of by 'n bybelstudie, of op huisbesoek, of tydens berading, of tussen vriende, die woord het 'n berustende uitwerking op jou, en het gee elke dag krag vir elke situasie waarin jy jou kan bevind. Daarom is het so belangrik om die woord te hoor en intens daarna te luister. En in die lig van dit wat ons nou net gesê het, gaan ons vanmôre dan aandag gee aan hierdie gelykenis waar Jesus die opdrag gee, wie ore het en kan hoor, moet luister. Hierdie is 'n baie bekende gelykenis. Toe Jesus die evangelie volgens hierdie gelykenis verkondig het, was hy menslik gesproke op die toppunt van sy sukses as prediker. En groot menigtes het rondom hom vergader uit verskillende dorpe om te kom luister wat hy sê. En dan kom hierdie gelykenis. Dit kom meedoenloos. Wanneer Jesus die gelykenis aan sy disippels uitlê, staan ons eindelijk verskrik voor die harde werklikheid daarvan. elke prediker en elke gemeentelid word ons seënie deur die ontsettende besef dat so baie van die woordverkondiging tydens die erediens, bybelstudie of wat ook al sonder enige blywende resultaat vernietig word. Ons staan ontnugter voor die feit dat die verkondiging van die woord sondag vir sondag verspil kan word. Selfs die mees inspannende energie om die woord van God te bring, word te vergeefs as die duiwel dit onmiddellik vernietig. Dit is asof daar geen groei plaasvind nie. Die Bybel sê, dit verstik. Dit verstik as gevolg van die gecompliseerde samelewing waarin ons bly. Ja, dit het selfs met Jesus se preke gebeur. Hy was vroeër vir die skare hierdie wonderlike prediker, enig in sy soort, en hy het hulle verbeelding aangegryp met dit wat hy aan hulle verkondig het. En hulle het vol entoesiasme, het hulle na hierdie prediker gestroom. Maar hulle het nie besef, die prys wat hulle moet betaal vir die evangelie nie. Dit het nog nie tot hulle deurgedring, dat God se genade nie goedkoop genade is nie. Daarom is dit so belangrik, dat ons ook vandag hierdie gelykenis moet bestudeer, om te kan hoor, wat ons met hierdie evangelie, wat die drie enige God verkondig, moet maak. Vers 15 sê, jy moet die woord met 'n goeie en opregte hart hoor, en dit bewaar, en met volharding vrug dra. In hierdie gelykenis is daar iets onheilspellends. Daar is iets in hierdie saailand, waarteen die beste woordverkondiger magteloos staan. Want daar skort iets met die hoorders wat hier voor hom sit. En dit maak die beste preek nutteloos. Selfs Jesus se preke. Dit sien ons eerstens in die saad wat langs die pad gesaai word. Die mense loop daaroor en vertrap dit en die voëls kom en hulle pik dit wat oorbly op. Oor wat in die woord verkondig word, broers en susters, staan die Bybel vol en daaroor moet ons nie twyfel hê nie. Dit is die woord van redding. Dit is die woord van Jesus Christus se kruisdood. Dit is die woord wat sê, Jesus het gekom om sondaars te red. Maar o wee, nou is daar so waar mense met alles wat daar is, wat hulle kan hoor, wat hierdie wonderlike woord dadelik wegstoot. Wanneer die saad van die woord val, dan misluk dit onmiddellik. Neem kennis, die woord het wel gekom tot by hulle hart, maar daar is geen moontlikheid dat dit ontkiem nie. Want die duivel het onmiddellik sy greep daarop. Matteus 13 vers 19 sê, die bose het die woord geroof, wat in die hart gesaai is. Ek word gekonfronteer deur die woord in die erediens, bybelstudie, huisbesoek, maar ek is so besig met ander dinge, my gedagtes word deur ander goed opgeneem, my moeilike studies, my probleme by die werk, my probleme in verhoudings, dat ek glad nie inneem wat verkondig word nie. Die saad van die woord val, waar dit nie kan groei nie, en daarom vergaan dit. Want ons luister na die woord nie net met die verstand nie, broers en susters. Dit moet ingeneem word, Dit moet hartswerk word. Jesus kom met sy kruisevangelie tot in die diepste van jou gemoed. En hy raak jou gewete aan jou hart. En daarom sê Paulus vir ons in Romeine 10 vers 10, met die hart glo ons en ons word vrygespreek. Dis daar in jou hart wat die Heilige Gees die geloof werk. Maar as die duivel 'n greep op jou hart het, dan staan nie die uitdraer van die woord verleen. Maar dan wanneer ons in Lukas 15 gaan lees, dan sien ons dat selfs die engele kan mismoedig raak, omdat daar nie bekering kom nie. Maar dis nie al nie. Waarom het die Bybel dikwels geen betekenis vir ons nie? Waarom is ons gebede so leeg en inhoudloos? Soos reeds gesê, daar is ander dinge wat 'n invloed het op my lewe. Wanneer ek die Bybel moet lees, wanneer ek voor God moet kniel, is my studies te belangrik. Of my verhouding, of my TV-reeks, my series. En dan is die Bybel dikwels maar net vir ons iets soos 'n tydskrif wat ek vinnig moet deurblaai. Of as ek bid, is dit sulke terloopse woorde. Ek wil tog net klaar kry. Ek wil nie heilige erns maak met my ontmoeting met God nie, want ek is besig. Die woord, broers en susters, die evangelie woord, kan nie maar net lukraak bestudeer word nie. Dit vra tyd. Dit vra opoffering. Om Jesus Christus as jou enigste verlosser waarlik voortdurend by jou te hê, moet ons die woord met opregte hart aanhoor en dit bewaar en voortdurend daarmee volhard en besig wees. Staan daar in vers 15. En dit is wat ons vandag nodig het, om te volhard, om hard te stry, om aan te hou met die bestudering van die woord, om nooit daarvoor moeg te raak nie. Kom ons gaan kyk na die tweede groep aanhoorders. Vers 13 sê, die wat op 'n klipbank val, dit is die saad, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor. Maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie. Die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Van buite af lyk dit of dit met hierdie groep baie beter gaan. Wat is tog mooier as 'n groep mense wat saamkom rondom die woord en dit met blydskap ontvang, en daaroor kan gesels. Hier het die saad nie net op 'n barste klip geval nie, maar daar is nog 'n laagie grond. Dit kry geleentheid om te ontkiem, en dit kry geleentheid om selfs 'n rukkie te groei. Hier het ons wat ons kan noem, die tydelike emosie, in die godsdienst. Daar is selfs 'n tipe van uitbundige entoesiasme wanneer ons by mekaar is. Jy sal dit kan onthou wanneer jy by 'n skoolieskamp of by 'n eerstejaarskamp is. Is almal vol emosie as gevolg van die saamwees rondom die woord. Maar ag, 2-3 weke daarna dan is alles maar net weer verby. Want hier is nie 'n wortel wat bestendig diep kan ingroei nie. Want broers en susters, as die woord van redding werklik wortel skiet, dan kom daar 'n radikale nuwe lewe tot stand. Hierdie lewe roep die noem die skrif die wedergeboorte. 'N geboorte wat gepaard gaan pyn en selfs smarte. En as die nuwe mens gebore word, dan moet die ou mens tog sterf. Die konsekwensies is dat ek moet opoffer. Ek moet ontsla raak. En dit is juis hier waar die probleme begin. Want ons is nie altyd bereid om op te offer nie. Ons is nie bereid om radikaal om te draai van hierdie lewe waarmee ek nou besig is nie. Dit kos te veel, ek gaan te veel verloor. Ek wil nie iets prys gee om nader aan Christus te wees. Wat ons werklik nodig het, is nie allerhande wêreldse dinge om my lewe opwindend te maak nie. Wat ons nodig het, is Jesus Christus self, die lewende Here in my lewe. Indien hy nie die een en al in jou lewe is nie, dan sê Jesus deur hierdie gelykenis, jy het geen stewige wortel wat jou vashou nie. As daar versoekings kom, dan val jy sommer om. Jy het jou lewenskontak met die lewende God verloor. Die wêreld en sy begeerlikhede is vir jou belangriker as die koninkryk van die lewende God. Kom ons gaan kyk na die derde groep. Die saad het tussen die onkruid geval. Dit dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe word dit gaandeweg verstik. En dit skiet nie saad nie. Hier het Jesus elkeen van ons in die oog, broers en susters. En hier sien ons die drie grootste ewels wat vandag ons van die woord af wegskeer. Sorge, bekommernis, rykdom, ons noem het somme welvaart, genietinge. Ons lewe in 'n tyd waarin almal wil welvaart ervaar. Die depressiejare is lank al terug verby. Ons wil net die duurste, die beste, die meeste hê. Ek ry nie meer 'n fiets nie, want net arm mense ry 'n fiets. Ek wil 'n motor hê, die beste. Ek wil 'n selfoon hê, die beste. Die beste tablet, die beste rekenaar, die modernste, duurste klere. My lewe word daaraan gemeet. Ouers sloof hulle af om geld te maak, want hulle dink dit is die beste roeping. En so verwaarloos hulle hulle kinders. En die jeug wat verwaarloos word, groei op in 'n gemeenskap waar die woord deur lewensgenietinge verstik word. In die oorspronklike Grieks staan daar, jy word verwurg, jy kry nie asem nie. Ek word verwurg deur die genietinge wat hierdie lewe vir my bied. Wat maak ons dan met die ewige dinge soos verlossing en versoening aan Golgotha se kruis? Geen wonder dat die wonderlike waarhede wat die Bybel verkondig van die goeie herder, die verlore seun, die barmhartige Samaritaan, die kruisiging en opstanding uit die dood van Jesus Christus, verstik. Ons verstik nie, dit verwrig ons. Daar is so baie van ons wat die evangelie hoor, maar wat nie vrug dra nie. Want die saad van die woord kry nie kans om te ontkiem en behoorlik te groei tot wasdom nie. Want ons word verstik deur die sorge en die rykdom en die genietinge van hierdie wêreld. Maar broers en susters, ons moet nie moedeloos raak nie. Die evangelie van die kruis van Jesus Christus is nie te vergeefs nie. Dit het Jesus daardie dag aan sy disippels en aan die groot skare op die seestrand geleer. Daar is ook goeie grond waarop die saad val. Vers 15, die deel wat in die goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie hart en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra. Vir hierdie hoorders van hierdie evangelie woord is Jesus Christus die een en al. Die woord is vir hulle die belofte van redding. Dit is die blye boodskap dat jou lewe gewaarborg is in die bloed van Jesus Christus. En nou hou hulle hierdie belofte vas, om dit nooit te vergeet nie. Hulle dink daaroor na. Hulle lewe daaruit. Hulle maak genoeg tyd daarvoor. Hulle is bereid om die stryd van hierdie lewe met al sy eise aan Jesus Christus oor te dra. En saam met hom alle terreine aan te durf en daarin te volhard met die woord van God in die hand en in die hart. Om die evangelie ernstig op te neem, beteken dat ek waarskynlik my hele optrede in die samelewing in hersiening moet neem. My verhouding teenoor God, my verhouding teenoor my naaste, selfs my verhouding teenoor daardie persoon wat ek nie kan verdra nie. Ek sal hulle met volharding moet lief hê. Want dit is wat ons verlosser Jesus Christus van ons vra. Om die beloftes van hierdie evangelie in die hart te bewaar, beteken dat ek bereid moet wees om die evangelie woord van Jesus Christus enige tyd en enige plek moet uitleef. By my etenstafel, saam met my familie, in die klaskamer, saam met my medestudente, op die sportveld, daar waar ek saam met my geliefde rondloop, daar moet ek dit uitleef. Wanneer die saad van die woord op my vrugbare hart geval het, en groei en vrug dra, sal daar geen struikelblok groot genoeg wees om my van God en sy wonderlike evangelie weg te hou nie. Dit beteken nie dat ek nie meer 'n opwindende lewe kan hê nie. Dit beteken nie dat ek nou in 'n klooster moet gaan sit nie. As jy deur volharding vrug dra, maak die Here jou lewe een groot aktiewe drama, wat baie dikwels spanningsvol is, maar ook baie opwindend. Want die uitslag van jou lewe vertoon elke dag sy liefde en sy genade. En dit kan jy oor en oor in jou lewe raak sien. Nie net daar waar iemand siek is nie, nie net op 'n sterfbed nie, nie by die moeilikste probleme nie, nie by die hardste teleurstellings nie. Maar ek sien dit ook in God se plan met hierdie wêreld en met my lewe. Want ek weet, hy die alwyse God, maak nooit 'n fout nie. Om elke dag die pad wat voorlê met Jesus en sy evangelie woord aan te pak, is 'n dag vol genade en verrassings. En dit word alleen bewerk deur die evangelie saad wat op vrugbare harte val. Die vraag vanmôre, broers en susters, is hoe luister jy na die evangelie van Jesus Christus? Waar het die saad van die woordverkondiging van hierdie evangelie by jou geval? Glo en bely jy dat die enigste ware skepper God sy seun Jesus Christus aan hierdie wêreld gegee het tot verlossing van ons sondes? Mag die verkondiging van die heilige woord tydens die erediens, tydens bybelstudie, daar waar jy besig is met jou persoonlike bestudering van die woord, op vrugbare aarde val in jou hart, en dat die Heilige Gees dit sal laat groei. Mag jy die woord hoor en daarna luister. Amen. Kom net ons saam bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, ons dank u vir u woord. Ons dank u dat ons ook in ons swakheid kan weet dat deur u Heilige Gees die saad in ons harte sal val en groei. En ons bid dit van u, want ons wil volgens u woord lewe, maar ons bely ons swakheid. Ons weet dat as u ons nie help nie, die woord te vergeef sal wees en dat ons sal verstik, want die genietinge van hierdie wêreld sal ons oorweldig. Ons dank u vir hierdie dag, dat ons 'n dag het waar ons u kan loof en prys, dat ons as 'n gemeente so by mekaar kan wees, om mekaar ook in die geloof te versterk. Wees dan in hierdie dag met ons, en laat ons dit waarlike Godsdag maak, want u het vir ons afgesonder daarvoor. Maar ons bely ook dat ons in die week nie sonder u kan klaarkom nie. En daarom bid ons dat u ons in hierdie week so sal lei, dat ons dit wat ons doen, ons tot eer van u naam sal doen. Ons bid dat u insig en wysheid sal gee vir elkeen wat eksamen skryf. Laat die skryf daarvan ook wees, dat u verheerlik sal word. Want u het ons ook geroep om hier te kom studeer. U het dit gedoen, sodat ons ook eendag in die wêreld daar buite 'n beroep kan volg, waar ons u kan groot maak, u naam kan uitdra. Ons bid, Here, vir almal wat swaar kry, hulle wat siek is, hulle wat treur, hulle wat deur armoede nie elke dag kos het om te eet nie, hulle wat vervolg word ter wille van die woord, wil jy elkeen ondersteun en krag gee, dat hulle elkeen weet, dat hulle maar net op u kan vertrou, dat dit u is wat uitkoms gee, nie altyd soos ons dit wil hê nie, maar soos wat u dit bepaal in die raadsplan. Ons dra nie op elke diaken, ouderling, predikant van hierdie gemeente, wil jy hulle ook in hulle ambtswerk seën, dat het ook wees tot eer en verheerliking van u naam. En ons bid vir geloofsgroei in hierdie gemeente, want Here, sonder geloof in u, kan hierdie gemeente nie voortbestaan nie. Ons dra nie op hierdie universiteit waarin ons verbonde is, elke docent, administratiewe personeel het. Ons bid, Here, dat U hierdie instituties sal seën. Ons vra ook dat U met hulle sal wees wat moet leiding neem hier. Gee aan hulle ook die sekere wete dat sonder U hierdie universiteit geen bestaansreg het nie. Want U het hier geplaas, dit het gegroei met U hulp. En daarom vra ons dat U dit ook sal seën. Gaan ook met ons land, waar daar so baie korrupsie is, moord, alles wat verkeerd loop, wat ons moedeloos maak. Ag Here, gee toch dat ons sal weet dat U in beheer is. Ons vra ook dat U vrede sal gee, dat ons U kan aanroep, dat ons sal weet dat ons in U hande is. Hou ons dan elkeen vas in hierdie dag, ons bly dat U ons sonde sal vergewe. Dit bid ons in Jesus' naam. Amen.